Pozvání do studia Focuson přijala Hana Strašáková, mluvčí spolku Milion chvilek pro demokracii. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste před 3 lety zaplnili Letnou při tehdejších protestech proti tehdejšímu premiérovi Babišovi. Plánujete podobnou demonstraci kvůli aktuální kauze Dozimetr?
No, to prozatím neplánujeme, protože možná bych na začátek řekla, jak vnímáme vlastně tu vládu Andreje Babiše a ty jeho kroky, proti nímž ty demonstrace tenkrát byly. A jak vnímáme ten rozdíl mezi jeho kauzami a mezi kauzou Dozimetr. Ta kauza Dozimetr je na komunální úrovni, na pražském magistrátu, na pražském dopravním podniku. A nejedná se o kauzu celostátní a nejedná se tam o žádné unášení státu, nejedná se tam o nějaké znásilňování institucí. A jde vidět, že stát a instituce v této kauze jednají, že jsou zadržováni podezřelí lidé a že se ta kauza pořád rozvíjí. To, co se dělo za Andreje Babiše a proč vlastně vznikl Milion chvilek a proč ty demonstrace byly, proč se dvakrát zaplnila Letná a proč neustále lidé po celé republice chodí na náměstí a jsou aktivní, tak je proto, že Andrej Babiš náš stát unášel. On obsazoval ty státní instituce, které jednají v těchto věcech, obsazoval policii, soudy a vlastně v těch jeho kauzách, které vyplul na povrch to, že je trestně obžalovaný, teď je stíhaný a nic se vlastně nedělalo, zametal to pod koberec. To bylo unášení státu, to bylo vlastně, jak se říká, znásilňování těch institucí, které pak byly paralyzované. Měl tam dosazené svoje lidi a ty instituce nejednaly v těchto věcech. A to se teď neděje, proto my nevnímáme za potřebné vyjít na Letnou nebo do ulic, protože ty instituce fungují teď.
Přesto bych se ráda o té kauze Dozimetr bavila. Předpokládám, že vám také není lhostejné, co se děje. Vy tvrdíte, že vlastně v rámci té aktuální kauzy kolem pražského podniku se nejedná o systémovou chybu. Je to tak?
Nejedná se o systémovou chybu, jak jsem řekla, v rámci státu, v rámci třeba těch státních institucí nebo v rámci unášení státu. Ale zajisté se jedná o systémovou chybu v rámci toho dopravního podniku nebo i pražského magistrátu. Tam určitě ty mechanismy selhaly, komunální politici neohlídali tuto kauzu nebo neohlídali ten dopravní podnik, to zpronevěřování peněz a všechno, co se tam dělo. Nicméně je to právě na té komunální místní úrovni, na té úrovni toho dopravního podniku, té městské instituce. Ale není to právě důvod k tomu, aby jsme svolávali ty demonstrace, protože to není systémová státní chyba.
Každým dnem se dostávají na povrch nové a nové informace, tudíž původně to byl dopravní podnik, STAN, najednou se ukazují i jiné instituce, což se může týkat i ANO. Co vlastně vy vnímáte, nebo jak vnímáte roli ANO v rámci této kauzy?
No, hnutí ANO se ukazuje, nebo co prochází z médií a z těch zpráv, že taky byly do této kauzy zapojení. Nicméně Andrej Babiš a jeho hnutí se tak vůbec netváří. Myslím si, že hlavně jim přijde vhod to, jak je ta kauza komunikovaná. Že právě oni z toho dělají státní kauzu, snaží se říct, že je to všechno chyba vlády, snaží se to svést na vládu a říct, že takhle vláda přece teď nemůže fungovat, protože na pražském podniku je tahle kauza. Myslím si, že jim to velmi nahrává do karet v této komunikaci protivládní. A to jak třeba teď ke komunálním volbám, tak možným budoucím prezidentským volbám, tedy k budoucí kandidatuře Andreje Babiše, která je dost možná. Takže vnímám roli ANO v tom, že oni velmi dobře vědí, jak to komunikovat. Věděli to hned od začátku, jak to komunikovat, co se tam dělo. Vytahují na povrch nesmyslné věci a využívají to ve svůj prospěch.
Řekněte mi, vaše demonstrace podporovaly v té době v podstatě dnešní STAN, další celou dnešní vládu. Vnímáte to jako zklamání, to, co vyplynulo na povrch právě vzhledem k tomu, že ty demonstrace se zdá, že podporovaly STAN a dnešní vládu?
Ty demonstrace jako takové nepodporovaly ani jednu stranu nebo nepodporovaly tu vládu. Podstata těch demonstrací byla, aby skončilo unášení státu minulou vládou, aby skončilo unášení státu Andrejem Babišem a samozřejmě, co se týkalo sněmovních voleb, tak jsme chtěli dát možnost každému občanovi, každému z nás, aby se měli šanci tohle změnit, aby tam mohly být ty demokratické strany, které jsou teď ve vládě, které můžou tuhle situaci změnit, které můžou zastavit vnášení státu a které můžou zastavit trestně stíhaného, teď obžalovaného premiéra, expremiéra Andreje Babiše. Je to určitě velké zklamání pro nás, pro naše příznivce, protože jsme doufali v rychlou změnu. My vidíme samozřejmě, asi každý člověk a každý z nás chce ideální svět, chce ideální politiky a chce, aby všechno bylo hned. Jenže v reálném světě to takhle nefunguje. Ty změny trvají díl, musíme se na ně počkat, stejně jako my jsme demonstrovali 4 roky a ta změna se stala po 4 letech u voleb, díky tomu, že ta občanská společnost pracovala a byla aktivní, ale musela být trpělivá. A myslím si, že to stejné nás čeká i teď. A volby vyhrály demokratické strany, ale myslím si, že vidíme okamžitou změnu v tom, jak právě jednají, že vyvozují politické důsledky, jedinci vyvozují politické důsledky na svých pozicích a nesnaží se skrývat ty kauzy pod koberec. A ty instituce jednají. To je hrozně důležitý v tom, aby nebyl právě unášen ten náš stát, aby nebyly obsazovány ty instituce a aby tady byla normální a fungující demokracie. V tomhle vidíme tu změnu, kterou můžeme vidět a mě osobně to dává celkem naději, velkou naději, že se to časem zlepší a že ta politická kultura bude pořád takhle vzkvétat tím, že politici opravdu budou za své činy zodpovědní.
A když ještě se vrátím k té kauze Dozimetr nebo zůstaneme u ní, měl podle vás odstoupit pan Gazdík, který vlastně není z ničeho podezřelý, ale evidentně ty konexe na ty podezřelé tam jsou? Mm-hmm.
Myslím si, že to byl velmi dobrý krok, protože není nic důležitějšího než důvěra občanů, která byla naprosto podlomená v minulých letech. A je hrozně důležitý, aby právě politici vyvozovali tyhle důsledky, aby si získávali důvěru občanů, aby jsme neměli pocit, že tady je někdo nedotknutelný, kdo si může dělat, co chce, kterého my zvolíme a on si s těmi našimi hlasy pak bude nakládat podle svého, třeba celé 4 roky. Proto krok pana Gazdíka, i když není trestně stíhaný, není obžalovaný, ale nedokázal vysvětlit své konexe, nedokázal dobře vysvětlit, proč se stýkali a proč do toho byl vůbec zapletený, tak je velmi dobrý krok, že odstoupil. A myslím si, že jsou velmi dobré kroky všech, kdo v této kauze jsou zapletení, že vyvozují své politické důsledky a mělo by to tak být i nadále.
Opozice volá po odstoupení i ministra vnitra pana Rakušana. Potažmo konec vládního angažmá STAN. Souhlasíte s tím, nebo jaký je váš názor?
Co se týká Víta Rakušana jako na postu ministra vnitra, tam nejsou, i když je předseda hnutí STAN, toho zaangažovaného hnutí, které je v kauze Dozimetr, nejsou prozatím žádné důkazy ani důvody myslet si, že on jako ministr vnitra nějak ovlivňuje to vyšetřování. Naopak právě to, že vůbec to vyšetřování probíhá, na což prostě nejsme z minulých let zvyklí, tak je důkazem toho, že neovlivňuje ty instituce, že je nechává jednat. Proto si myslím, že je zatím to, co o kauze teď víme, tak je zatím předčasné, aby na postu ministra vnitra končil, protože nejsou prostě důkazy o tom, že by nějak ovlivňoval to vyšetřování. Co se týče jeho postu jako předsedy Hnutí STAN má tuším za týden, jako 23. července, má celostátní sněm svého hnutí, kde právě si i budou možná volit nového předsedu. Myslím si, že tam je velká možnost toho, aby si očistili své hnutí, aby si zvolili nejen předsedu, ale celé předsednictvo, celé vedení té strany, kterému můžou věřit, které třeba nebylo zapleteno do této kauzy, ale je to čistě na nich. Je na nich, jak oni chtějí naložit s důvěrou voličů, jak oni chtějí dál mít důvěru ve vládě. Je to prostě na nich a uvidíme, jaké důsledky oni vyvodí, jestli si změní předsedu, jestli vyjdou do dalšího období s čistým štítem v úplně novém kabátě. Uvidíme.
Ono se spekuluje i o tom, že by mohlo jít o řízenou kauzu. Stejně jako v období Nečasové vlády mají novináři různé zdroje informace. Co si myslíte o tom, že by to mohla být řízená kauza?
No, pokud samozřejmě policie nebo státní zastupitelé poskytují tyhle tajné materiály jen tak médiím, tak je to skandální. A myslím si, že by to měla inspekce určitě prošetřit. Jestli je to řízené, to těžko říct. Máme informace jenom z médií, které víme. Je to přinejmenším poněkud podezřelé, že hned takhle vyšly vlastně veškeré spisy na povrch. A zároveň je taky podezřelé, že hned druhý den věděli všichni poslanci Hnutí ANO a některých dalších opozičních stran, jak a co mají komunikovat, když se v těch spisech jde jen těžko takhle rychle vyznat, ale možná jsou jen geniální a umí rychle číst. Co mi na tom ještě přijde, podezřelé je to, že tahle kauza, myslím si, že dost dobře překryla to, že policie zrušila trestní stíhání v té větvi reklam u Čapího hnízda. Vlastně úplně zrušila tuhle větev trestního stíhání. Andrej Babiš je teď stíhán jenom, v uvozovkách jenom, za tu 50-milionovou dotaci na Čapí hnízdo. A myslím si, že tahle kauza Dozimetr tohle Babišovo, tu větev reklamní, dost dobře překryla. Přitom to bylo naprosto skandální, že 100 miliony měli reklamy v nějakém rozbořeném domě, kde to vůbec nedávalo smysl. Andrej Babiš si krátil daně a podobně, což myslím si, že vůči našim občanům není vůbec v pořádku, vůči jeho voličům hlavně. A to si myslím, že je takové jako taková další puclík do skládanky toho, proč tahle kauza tak rychle vyšla na povrch a toho, proč teda Andrej Babiš a jeho lidi mají stejné notičky a ví moc dobře, co mají říkat hned den potom, co to vyjde ven. Nicméně určitě je potřeba tohle zastavit, prostě úniky informací z policie a ze státních institucí, a já doufám, že to inspekce prošetří.
A jak je možné, že to vyšetřování těch reklam bylo zastaveno? Nebo jak by se s tím mohlo být nakládáno, aby vlastně nevznikla ta situace, co vznikla? Kde ta chyba vznikla, že ta situace takhle rychle byla změněna?
No, my celkově pozorujeme, že se ke každé kauze přistupuje jinak. Například i tady při tom úniku informací je zajímavý, že při kauze Čapí hnízdo, která se řešila v minulých letech, novináři museli čekat několik měsíců na to, než zákonně dostali nějaké informace. Tady to fakt bylo při kauze Hnutí STAN, teda vládní strany současné, se ty kauze objevily hned druhý den venku, aniž by asi o ně i někdo žádal. Takže sledujeme různý přístupy k různým kauzám, konkrétně tedy ke kauzám Andreje Babiše a ke kauzám těch demokratických stran. To mi přijde právě přinejmenším podezření, nebo nad tím se hodně pozastavujeme. Proč se to takhle děje? Může to být důsledek toho Babišova unášení státu, toho, že si obsazuje ty instituce, jako premiér, a je to jenom půl roku po nových volbách, půl roku máme novou vládu, takže ještě to určitě je potřeba deagrofertizovat tenhle náš stát. A co se týče té reklamní větve, policie prostě tohle trestní stíhání zastavila, nepodala k tomu žádné velké vysvětlení, což ona asi ani nemusí. Nepomáhá to ale právě důvěře občanů v to, aby jsme prostě zjistili, proč to zastavili, protože tam je to fakt velmi podezřelý, proč vůbec tyhle reklamy byly.
A co Petr Fiala, současný premiér, jak on tu kauzu zvládl, nebo jak k ní přistupuje, co si o to myslíte?
Myslím si, že je dobře, že se k ní nestaví zády. Snaží se to nějak řešit, určitě to pro ně není nic příjemného, jako pro někoho z vlády nejspíš. A pořád je to ale kauza na komunální úrovni. Pořád to není korupce ve vládě, ve vládní straně. Takže je dobře, aby to řešil. Myslím si ale, že ty politické důsledky by měli vyvozovat sami ti politici, konkrétně teď ze strany STAN nebo i z jiných stran, kteří do toho byli zapleteni. Zatím to nedosáhlo vládní úrovně, takže ten přístup Petra Fialy, kdy to řeší, mluví o tom, nestaví se k tomu zády, je si myslím akorát.
A předpokládám tedy, že Andrej Babiš je stále, řekněme, středoborem toho, na co se zaměřujete. Co říkáte na jeho kroky, které, jak se zdá, směřují ke kandidatuře na prezidenta?
No tak on prostě potřebuje být prezident, aby získal prezidentskou imunitu, že jo? V září ho čeká soud, Uvidíme, jak se vyvine. Za pár měsíců je další soud. A on, když získá prezidentskou imunitu, tak se všechno pozastaví. Pozastaví se všechno trestní stíhání. Bude to buď to na 5 let, pokud vyhraje podruhé, což se většinou stává, tak to bude na 10 let. A kdo ví, kdy pak a jestli vůbec se ty jeho kauzy znovu otevřou. Takže prezidentské křeslo je to, co on teď opravdu potřebuje, aby neseděl ve vězení. Snad nebudeme mít prezidenta, který povládne z vězení. A je prostě snad už ani kroky Andreje Babiše nás nemůžou překvapit. Já si myslím, že na další dno už ani snad nejde sáhnout, co on ukazuje. Ale mít prezidenta, který už jako ministr financí byl trestně stíhaný, když začínal ve vládě, jako premiér trestně stíhaný, teď je prostě obžalovaný a čeká ho soud. A takový člověk nejspíš bude kandidovat na prezidenta. Tomu já vůbec nerozumím. A doufám, že se tahle informace podaří i předat občanům v České republice. Chystáme teďka právě kampaň k prezidentským volbám. Myslím si, že je důležitý hlavně, jak teď vidíme i třeba do komunální politiky, jak si volíme lidi, o kterých vlastně tak moc nevíme a ono se za pár let ukáže, že třeba nebyli ti správní. Nebo i po chvíli se to ukáže. Tak je potřeba teď důsledně sledovat všechny ty kandidáty. Důsledně sledovat ty debaty, ve kterých budou, protože se nám asi, mě, možná i vám stane, že se často zamilujeme na první pohled do toho kandidáta, který je nám nejvíc sympatický, ale my ho musíme déle sledovat a čekat, co on bude dělat, jaká témata bude mít, co o něm vypluje na povrch ještě, co o něm napíšou nezávislá média. A pak se můžeme rozhodovat podle toho, jednak tedy podle těch informací a jednak i podle toho, jakou má šanci. Protože Andrej Babiš se hlásí na Hrad, vypadá to, že má velké šance, protože má velkou popularitu mezi občany. A musíme dělat všechno pro to, aby se neodehrál duel Babiš versus nějaký demokrat na Hrad, protože Babiš by měl velkou šanci v tom druhém kole vyhrát. Proto my musíme teď sledovat ty kandidáty a zvolit si a podporovat takového demokrata, který má největší šanci toho Babiše porazit, protože Babiše asi na Hradě nikdo nechceme. To by pokračovalo další unášení státu, nebyl by vůbec, nenesl by odpovědnost za ty své činy, kterou nesete díky té imunitě, a člověk, který nemá prostě pochopení pro lidi, který lidi nespojuje, ale rozděluje, ten si myslím, že na Hradě, na takovém důležitém státnickém křesle nemá co dělat.
Vy jste to už naznačila, na co se soustředíte v tuto chvíli především. Pokud to tedy není tajné, jaké jsou plány Milionu chvilek na nejbližší měsíce?
V nejbližších měsících hlavně budeme pozorovat ty kandidáty, že do voleb je ještě času dost, což ale neznamená, že se tím nemáme zabývat. Já si myslím, že teď pro nás, pro všechny občany, je opravdu důležitý ty kandidáty sledovat. Hlavně ty demokratické. Sledovat jejich minulost, podívat se na to, co chcou z naší zemí dělat, jestli to, jaké mají plány v kampani, je vůbec v jejich kompetencích, v prezidentských kompetencích. A podívat se na to, kdo má šanci toho Andreje Babiše porazit. I když zatím oficiálně kandidaturu neohlásil, na 90% ji ohlásí, to tak zatím vypadá, tak je důležité přemýšlet nad tím a uvědomit si, jestli na Hradě chci trestně stíhaného, obžalovaného člověka, který tady 8 let plundroval naši zemi, který rozděloval společnost, neustále šíří dezinformace a žádná forma komunikace mu není cizí. A nebo jestli chci na Hradě demokrata, který třeba není úplně ideální. A o tom jsme se už tady bavili, že nic asi nebude ideální, hlavně ne v politice. Demokrata, který není ideální, ale je tady pro lidi, chce lidi spojovat, občanskou společnost, a má šanci porazit toho Babiše, který může naši zemi opravdu splundrovat.
Mně v závěru napadá ještě jedna otázka. Nemyslíte si, že třeba Andrej Babiš bude daleko více chtít shodit současnou vládu a vrátit se do role premiéra, než kandidovat na prezidenta?
I to je možné. Myslím si ale, že to nebude tak jednoduché. a že přeci jen ty prezidentské volby jsou už v lednu a jeho soud je už v září a že bude rychle spěchat k tomu, aby měl imunitu.
Moc vám děkuji, že jste přijala pozvání do studia Focuzon.
Děkuji moc.
To byla Hana Strašáková, mluvčí spolku Milion chvilek pro demokracii. Děkujeme.